Milost vám a pokoj od našeho Pána Ježíše Krista, milé sestry, milí bratři, milí přátelé. Jsem rád, že dnešní sobotu mohu prožít spolu s vámi a věřím, že Pán Bůh nám všem společně požehná a především bude mezi námi v nás přítomen. Děkuji za milé přijetí a věřím, že budeme prožívat požehnané chvíle. Slovo, které jsme četli v úvodu, slovo proroka Izajáše, je velmi zajímavé, je velmi zvláštní, protože to je slovo, které Pán Bůh pronáší ke svému lidu. A my zůstaneme chvíli právě v té situaci Božího lidu, kdy zaznívá ono slovo. Už to samotné oslovení, běda synové umínění. Je to zajímavé oslovení. Pán Bůh na jedné straně vyčítá a konstatuje, že ty jeho děti jsou takové, ale nebojí se je oslovit tím milým synu. Je to vůbec zvláštní, jak Pán Bůh jedná se svým lidem. Běda synové, umínění je výrok Hospodinův, uskutečňujete záměry, ale to nejsou mé záměry, jsou to vaše záměry. Lidé v té době měli problémy. Měli problémy, řekněme, vnitřní se svým bezpečím, se svojí existenci, ale měli problémy vnější. Všude okolo byli nepřátelé, byli tady cizí vojáci, kteří měli za úkol jaksi dobít ono území. A Boží lid v té době hledá řešení. Řešení tady v té složité a těžké situaci. A Pán Bůh možná s určitým smutkem říká, a proč hledáte pouze svá řešení? Proč jste si vybrali to své řešení? Proč se taky nezeptáte mě? Vždyť pořád jste mé děti. Možná teď se dějí věci, které nejsou příjemné, které se vás dotýkají, možná vás i bolí. A to přece neznamená, že jsem přestal být vaším otcem. Proč nepřijdete taky za mnou? Jeho děti v té době skutečně vyhodnotili tu situaci tak, že Jeruzalém to není bezpečné místo pro život. Město pokoje není místem, kde bychom teď chtěli bydlet. Proto si najdeme něco lepšího. A my jsme četli v tom slovu, Pán Bůh jim to říká, proč? Proč jste si vybrali zrovna Egypt? Proč sestupujete z města pokoje dolů do Egypta? Když se řekne Egypt, nebo když si představíme Egypt, co vás jako první napadne, jaká asociace? Pyramidy. A co to je pyramida? Hřbitov. Hrobka. A v skutku Egypt, jeho filozofie i náboženství se soustředují právě na tenhle ten konec lidského života, na smrt. A Pán Bůh říká, vy chcete a vlastně nechcete, vy odcházíte z Jeruzaléma, kde je život, kde je naděje, kde je perspektiva. Odcházíte dolů do Egypta, kde žádná naděje není, kde žádná perspektiva není, kde to, o čem se hovoří a okolo čeho se vše točí, je smrt. Žel, tak to je a ten obraz je velmi výstižný. V okamžiku, kdy lidé, Boží lid té doby, nevyjímaje, začali uskutečňovat pouze své záměry, kdy se nedotazují Hospodina, kdy je a možná drsně řečeno nezajímá, co si o tom Hospodin myslí, v tom okamžiku možná i nechtěně začínají směřovat z Božího města dolů do Egypta. Možná, když čteme, anebo když jsme četli tato slova, tak si řekneme, a co s tím ten Pán Bůh udělá? Kdybych já byl na jeho místě, tak bych řekl těm lidem, vy jste si to vybrali, je to vaše volba, já ji budu respektovat. Tečka, konec. Já obdivuji Pána Boha, že on to takhle neudělal. Že navzdory tomu, jak se ten jeho lid, ty jeho děti k němu chovají, tak navzdory tomu Pán Bůh reaguje úplně jinak, než bych reagoval ve stejné situaci já. V téže kapitole, kterou jsme četli, v té 30. kapitole Izajášova proroctví je verš 15., který zhrnuje Boží reakci. Neboť toto praví panovník Hospodin svatý Izraele. V obrácení a stišení bude vaše spása, v klidu a důvěře vaše vítězství. Pána Boha nejen trápí to, kam si to namířil ten jeho lid, ty jeho děti, ale on je aktivní. On touží potom, aby nedošli do cíle té cesty, aby neskončili v tom Egyptě. A proto se k ním obrací, proto jim říká, ale vaše záchrana, ten lepší život, ten není v Egyptě. Ten je někde úplně jinde a Pán Bůh přesně definuje, v čem spočívá. On říká, v obrácení a stišení bude vaše spása, v klidu a důvěře vaše vítězství. Pán Bůh jakoby dvakrát podtrhuje skutečnost, možnost, jak být zachráněný, jak neskončit bez perspektivy, bez naděje v Egyptě, ale jak stále znovu žít, obrazně řečeno, v Jeruzalémě, v městě pokoje. V klidu a důvěře, ve stišení a obrácení. Co to jsou za pojmy? Co tím Pán Bůh myslí? Co ti lidé, jinak řečeno, musí udělat, aby se zachránili? Možná tak na první pohled čteme tato slova. Pán Bůh jim dává nějaký návod. Co mají udělat k tomu, aby se zachránili? V obrácení a stišení je záchrana. Co to je obrácení? Možná, když řekneme obrácení, tak nám na mysli přijde naše zkušenost životní s Pánem Bohem. Co se stalo, co jsme prožili v životě, co nás k Pánu Bohu přitáhlo. Zcela jistě to je legitimní prožitek našeho života, na kterém taky něco stavíme. Ale Pán Bůh tady hovoří možná ještě o trochu něčem jiném. V první řadě obrácení je v kontextu toho, kam si to ti lidé tenkrát namířili. Oni si to namířili, tak jak jsme četli, do Egypta. Ale Pán Bůh říká, obraťte se, změňte směr své cesty. Mají-li změnit směr, mají-li jít jinudy, kam tedy? Možná se nabízí v prvé řadě Jeruzalém, ale Pán Bůh chce tu jejich pozornost obrátit ještě k něčemu jinému než k Jeruzalému, byť je to město ze zlata, jak se zpívá v té jedné písni. Protože Pán Bůh chce obrátit jejich pozornost k sobě. Obrácení v tomto slova smyslu a v tomto kontextu je o tom, že Pán Bůh pozývá ty poutníky do Egypta, aby se zastavili, aby se obrátili a aby uviděli. Aby uviděli jednu důležitou skutečnost. Ne ty brány Jeruzaléma, ale aby viděli Hospodinovu nataženou ruku. Aby viděli to, že Hospodin o ně stále stojí. Že Hospodin navzdory jejich vlastním představám, jejich vlastním záměrům, je ochoten jim pomoci. Je ochoten je zachránit z té situace, v které se ocitli, z jejich nejistoty, z jejich bolesti, možná z jejich zklamání. A tak je pozývá k tomu, aby zahlédli jeho ruku, která je ochotná jim pomoci, aby zahlédli, byli schopni zahlédnout jeho náruč, která touží potom, aby je objala. To je cesta, možná první krok k tomu, aby byli zachráněni z nicoty Egypta. Obrácení jako Hospodinova vztažená pravice, Hospodinova otevřená náruč, ale obrácení jako taky čin toho člověka, těch lidí, kteří chtějí se uchopit té Hospodinové ruky, kteří chtějí se nechat Hospodinem obejmout, kteří nemávnou s prominutím rukou nad Hospodinovou aktivitou, ale kteří ji přijmou, kteří ji přitakají. Hospodin jde dál a říká v obrácení a ztišení, v klidu bude vaše spása. Pán Bůh pozývá svůj odcházející lid k tomu, aby se ztišil. Co tím Pán Bůh míní? Pozývá je k tomu, aby se modlili? A nebo je zatím ještě něco hlubšího? Možná si vzpomenete, a nedávno jsme to studovali v sobotní škole, zkušenost proroka Eliáše. Hospodin ho taky pozývá k setkání. A průvodní jevy toho setkání byly oheň, bouřka, zemětřesení. Vlastně nebyly, protože v tom Hospodin nebyl. Jak se Hospodin projevil? Jako ticho, jako šepot. A tak Hospodin pozývá svůj lid, aby odložili stranou hluk, kterým se možná nějakým způsobem obrnili, hluk, z kterého si postavili hradbu, aby nemuseli slyšet Hospodina, jeho slovo, aby možná slyšeli jenom to, co slyšet chtěli. Opět je tady Hospodin, který nabízí svoji přítomnost. Hospodin, který říká, v tom tichu jsem já přítomen. Ale je tady taky člověk, který automaticky nemůže tu Hospodinovu přítomnost prožít, nestiší-li taky sám sebe. A tak Hospodin pozývá svůj lid k tomu, aby stišil svoji mysl, své nářky, své požadavky možná a prožil jeho přítomnost, slyšel jeho hlas. Hospodin jednal takto se svým lidem. Tenkrát, kdysi, dávno, velmi dávno. Možná můžeme vidět toto boží jednání s jeho lidem nejen z nějaké historické skutečnosti, jako dějiny, ale spíše smíme vnímat tento příběh jako model, jako Hospodinovo jednání s lidmi vůbec, obecně. Protože Hospodin o sobě říká, že je neměnný, že je stálý. A tak, jak jednal tenkrát, v té době, v té situaci, je ochoten, schopen jednat i dnes. A tak tento text můžeme číst ne jako poselství z dávné doby a do dávné doby, ale jako aktuální slovo Hospodinovo do mého života. Pravda, nezní to vůbec příjemně, když mě Hospodin nazývá synem umíněným, který si dělá to, co chce sám, který uskutečňuje své vlastní záměry a neobtěžuje se doptat Hospodina, zdali Hospodin tomu přitáká, zdali je to jeho vůle pro můj život. To není příjemné čtení, žel. Je to pravda. Jak často smím pozorovat ve svém životě to, že některé věci dělám automaticky, dělám je proto, že se dělají, nebo že to je obvyklé. A Hospodin v tomto pohledu je vzdálen a pouze to pozoruje, protože jej nepozývám jako aktivního účastníka svého života, ale jako někoho, kdo je sice na blízku, ale vzdálen, takové pro jistotu, kdyby náhodou. A proto to slovo je i pro mě dnes. Ty můj umíněný synu, to není dobrá strategie pro život. To není to, co má perspektivu, co má budoucnost, co má naději. A jestliže toto slovo přijmu a platili i pro mě, stejně tak smím přijmout ono Hospodinovo, v obrácení a stišení bude tvoje spása, v klidu a důvěře tvé vítězství. Stejně tak jako tenkrát i dnes toto Hospodinovo pozvání, toto Hospodinovo slovo platí. Platí pro tebe, pro mě, pro nás. Protože stejně jako tenkrát i dnes Pánu Bohu na mě záleží, na nás záleží. Nejsme mu lhostejní, není mu jedno, že prožíváme své nejistoty, svá zklamání, svá zranění. Není mu jedno, že ty své problémy chceme řešit pouze po svém, protože on by rád byl součástí řešení našich životních problémů, našeho života vůbec. A proto slovo, které řekl tenkrát, je slovem i dnes, i pro tebe, i pro mě. Nevím, jak vy, ale když čtu někdy Boží slovo, tak mě děsí a běhám jim ráz po zádech. Víte, Hospodin něco svému lidu nabízí. Nabízí jim řešení, nabízí jim pomoc. A já jsem ten text toho Hospodinova výroku nedočetl celý, protože tam je ještě jedna věta. Když Hospodin říká, v obrácení a stišení bude vaše spása, v klidu a důvěře vaše vítězství, pak je tam jedna děsivá věta, velmi silné vyjádření. Vy však nechcete. To je něco, nad čím bychom měli přemýšlet. Jestliže tenkrát této Hospodinově otcovské nabídce pomoci říkají lidé, jeho děti, ne, díky, my nechceme. Trochu mám obavu a děsí mě to, že bychom i my dnes byli schopni tohoto vyjádření. Že i já bych byl schopen říct Hospodinu, děkuji, nechci, já si to udělám, sám, já si to udělám po svém, já nepotřebuji tvoji pomoc. Tak chci věřit, že to je jenom možná nějaká noční můra, ale není to skutečnost našich životů. Chci věřit tomu, že my nejsme schopni takového výroku jako Boží lid tenkrát v té době. Že po všem tom, co jsme prožili sami se sebou a také s Hospodinem, nás ani nenapadne říkat Pánu Bohu, děkujeme, nechceme. ale že naopak z celého srdce toužíme potom, aby ta jeho slova se stala skutečností. Abychom vždy znovu se obraceli k němu, vždy znovu nejen viděli jeho vstaženou pravici, jeho vstaženou ruku ke mně, ale vždy znovu se ji také chtěli chytit a držet. Abychom vždy znovu chtěli cítit teplo Boží náruče, to, jak nás Hospodin obrazně řečeno obejme. Stejně tak toužíme v tichu prožít Boží přítomnost. I když je to někdy těžké a složité, protože být v klidu a tichu sám se sebou, to může být někdy až k neunesení. Proto dnes tolik bariér lidé kolem sebe staví, tolik hluku, proto aby nemuseli být sami se sebou, aby nemuseli také být s Hospodinem. A chci věřit tomu, že my jsme poznali Hospodina a naopak toužíme se stišit nejen před ním, ale také i s ním. A že to Hospodinovo slovo, Hospodinova nabídka jeho přítomnosti, Hospodinovi vztažené ruce, je to, k čemu směřujeme, po čem toužíme a co chceme v životě prožívat. A že naše kroky, náš život, to nemá namířeno dolů do Egypta, ale k Hospodinu a k jeho městu pokoje, k Jeruzalému. Ať nás Pán Bůh chrání od toho, odmítat jeho nabídky, nevidět jeho aktivitu, nevidět jeho otevřenou náruč. Aby, tak jak jsme zde, se nejenom nazývali Božími dětmi, ale v skutku jimi byli. Byli dětmi, které jsou pevně v náruči svého otce a ani je nenapadne, aby šli a chtěli jít někam jinam. Amen.